și bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii radiofonice Rostire Ortodoxă. Sunt Părintele Mircea Mihai Corpodan de la Parohia Ortodoxă Română Sfântul Ignatie Teoforul din Auckland, Noua Zeelandă și vă doresc audiție plăcută.
Suntem, iată, în perioada de pregătire pentru marele praznic al nașterii Domnului. Este o perioadă de post, o perioadă în care ar trebui să ne gândim mai mult la această sărbătoare și la întâlnirea noastră cu Hristos. De aceea vă invităm să vorbim despre sărbătoarea nașterii Domnului, despre această perioadă de pregătire cu Părintele Victor Georgescu, preot slujitor la Biserica Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din localitatea prahoveană Nedelea. Părinte, bine ați venit la Cuvânt pentru Suflet și vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră.
Bine v-am găsit și vă mulțumesc la rândul meu pentru invitația făcută.
Un subiect frumos, o temă frumoasă, vorbim despre marele praznic al nașterii Domnului. Și vreau să vă întrebăm înainte de toate, unde găsim informații despre acest praznic?
Despre nașterea Domnului, mai bine zis, pentru că praznicul sau sărbătoarea ne duce pe noi în atmosfera celor petrecute acum 2000 de ani, anume nașterea Domnului nostru Iisus Hristos în Betleemul Iudei. Relatarea nașterii o găsim în Noul Testament, mai precis în Evanghelii și mai precis în două dintre Evanghelii, două dintre cele patru Evanghelii ale Noului Testament, în debutul Evangheliei după Matei și în debutul Evangheliei după Luca. Iată, doi dintre cei patru evangheliști ne-au împărtășit, ne-au lăsat în scris modul în care acest lucru minunat s-a petrecut. Interesul lor teologic și duhovnicesc fiind acela de a-l descoperi pe cel care s-a născut. Sensul în care și organizează relatările, fiecare în parte, relatări care, așa cum putem observa din lectura lor, au foarte multe aspecte comune, dar și trăsături particulare. Am putea spune că se și aseamănă, se și deosebesc, dar distincțiile în contextul asemănărilor vădesc caracterul complementar al celor doi evangheliști în abordarea lor, în abordarea de către acestui subiect. Dacă este să cugetăm asupra celor consemnate în primele două capitole din cartea lui, din Evanghelia după Matei, și tot în primele două capitole, însă din Evanghelia după Luca, îl vom descoperi pe Hristos, cel care este prezentat ca Fiul al lui Dumnezeu, am putea zice mai în mod comun de către cei doi evangheliști, dar mai explicit de către Luca, decât de către Matei. Luca, în cuvântul pe care îngerul Gavril îl adresează Fecioarei Maria, îi descoperă acestia că cel care avea să se nască din ea, să se zămislească în ea și să se nască din ea, se va chema, va fi Fiul celui prea înalt. O asemenea afirmație nu găsim la Matei, în schimb, el, reflectând asupra aceluiași eveniment al zămislirii și al nașterii, îl prezintă ca o împlinire a unei profeții mesianice din cartea lui Isaia, context în care menționează această profeție, anume ce are feitoare la fecioara care va lua în pântece și va naște fiu, căruia îi se va pune numele Emanuel. Iată, în această denumire, această numire dumnezeiască atribuită lui Iisus Hristos, cumva, dacă ținem cont de semnificația acesteia, intuim că și Matei ne prezintă natura dumnezeiască a celui care avea să se întrupeze. Emanuel, sau mai bine zis Emanuel, în limba originară a scrierilor Vechiului Testament, se tălmăcește Dumnezeu este cu noi. Iată, prin urmare, prin prezența lui Iisus Hristos, sau prezența lui Iisus Hristos este prezența lui Dumnezeu în mijlocul nostru. Așadar, am spus că cele două relatări evanghelice îl prezintă pe Iisus ca Fiul lui Dumnezeu, Fiul celui prea înalt. De asemenea, în mod comun, cei doi evangheliști îl prezintă pe Iisus ca Mesia, ca Hristos, descoperindu-ne nouă dimensiunea regală, mesianică, a celui ce avea să se nască, a celui ce s-a născut. Și aceasta, iată, în acest sens, ei arătându-ne nouă că în persoana lui Iisus Hristos se împlinesc așteptările mesianice presărate în scrierile Vechiului Testament și în spiritualitatea și în tradiția acestuia. Dincolo de a ne indica nouă cine este cel care se naște și descoperindu-i, deci, calitatea de Fiu al lui Dumnezeu și aceea de Hristos, cei doi evangheliști au printre aspectele comune și următorul amănunt, acela că ne descoperă nașterea minunată, modul nașterii, modul zămislirii, mai bine zis, a pruncului dumnezeiesc. Ambii, în mod cu totul deosebit, subliniază faptul că zămislirea lui Iisus Hristos nu s-a petrecut prin unirea conjugală a Mariei cu logotnicul ei Iosif, dreptul Iosif, ci fără ca, iată, între cei doi să existe o legătură conjugală, Maria, cum spune Matei, s-a aflat având în pântece de la Duhul Sfânt. Iată, așadar, Matei, spre exemplu, în cazul de față, ne-l prezintă pe Iisus, zămislirea lui Iisus, ca o lucrare a Duhului Sfânt. Și foarte frumos, cu alte cuvinte, dar într-o manieră complementară, Luca, prin cuvintele lui, cuvintele Arhanghelului Gavril, rostește, se transmite același adevăr. Atunci când spune, când redă cuvintele lui Arhanghelului Gavril, anume puterea celui prea înalt te va umbri. Aceasta ca răspuns la întrebarea Mariei, Maicii Domnului, cum va fi mie aceasta, de vreme ce eu nu am legături conjugale cu un bărbat. Așadar, un nou aspect comun este acela al zămislirii minunate și ce-am mai putea adăuga aici, de această dată, bucurându-ne de distinția, sau deosebirile complementare între cele două relatări. Dacă evanghelistul Matei redă acest adevăr al zămislirii de la Duhul Sfânt tot printr-un înger, precum evanghelistul Luca, la Matei vedem acest mesaj transmis lui Iosif, în vreme ce la Sfântul Evanghelist Luca un alt înger, Arhanghelul Gavril, îi se adresează Fecioare Maria. Iată, ca specific al fiecăruia se vede accentul mai mult pus pe dreptul Iosif în cadrul relatării lui Matei, iar în cadrul relatării lui Luca pe Fecioara Maria. Iată, mesajul este același, dar privit, primul mesaj este dinainte de zămislire, în cazul Evangheliei de la Luca, vestea, buna vestire. În cazul mesajului transmis prin înger către Iosif, mesajul acela este de după zămislire, când Iosif deja constatase faptul că Maria este însărcinată. Și firește că nu putea înțelege și nu reușea să depășească cu mintea cum se poate petrece acest lucru fără ca un act firesc să se... o unire conjugală, da? Să se petreacă.
Referitor la acest lucru, știm că dreptul Iosif chiar se gândește să o lase pe Maria nascuns.
Da, vedem aici discreția lui Iosif, care ne confirmă caracterizarea pe care Matei oferă, cea de drept. Am putea spune astăzi de sfânt.
Nu vrea să facă rău.
Nu vrea să facă rău, dar în același timp nici nu putea înțelege că acest eveniment este unul minunat, o binecuvântare, iar nu rodul unui lucru poate reprobabil, pe care considera că bine este să-l placeze într-o discreție.
De ce era nevoie de această precizare în Evanghelia după Matei pentru noi astăzi? Era cumva tocmai ca să înțelegem și firea umană care la început nu putea înțelege modul în care Dumnezeu se poate întrupa.
Însuși modul zămislirii și al nașterii, cum a fost și pentru cei din vremea aceea și pentru noi astăzi, o invitație la a înțelege că puterea lui Dumnezeu depășește ceea ce lucrurile sau evenimentele sau posibilitățile realității în care trăim. Relatarea lui Matei este o invitație pentru noi la a depăși nivelul obișnuitului legilor statornice pe care tot Dumnezeu le întreține în desfășurarea creației, dar este o invitație pentru noi să înțelegem că Dumnezeu poate mai mult. Puterea Dumnezeu depășește lucrarea sa, ceea ce în mod concret săvârșește. Iar cazul nașterii lui Hristos, al zămislirii, mai bine zis, mai întâi, este unul dintre aceste exemple. Exemple care vor fi completate și de faptele pe care le va săvârși Hristos, minunile pe care le va săvârși Hristos asupra oamenilor, asupra naturii, fapte care vor dovedi aceeași capacitate a lui Dumnezeu de a ne surprinde și de a ne îndemna pe noi să nu rămânem blocați în ceea ce vedem și să considerăm că ceea ce vedem și modul în care vedem că se desfășoară lucrurile este, iată, și limita de sus a acestora. Dacă ne gândim numai la faptul că la modul nașterii oamenilor și perpetuării oamenilor, iată, gândindu-ne numai la modul în care primul om a fost creat, nu a fost creat, bineînțeles, din doi oameni, nici măcar a doua ființă umană, Eva, nici ea nu este rodul unei uniri conjugale. Însă și obârșia noastră este o invitație la a nu rămâne fixați pe posibilitățile desfășurării lucrurilor în jurul nostru.
A nu rămâne limitați.
A nu rămâne limitați. A înțelege că puterea lui Dumnezeu depășește sau modul în care Dumnezeu poate să lucreze în lume depășește manifestările pe care noi le socotim a fi obișnuite.
Mântuitorul nostru Iisus Hristos, Regele, Mesia, nu se naște într-un palat.
Cu adevărat, nu se naște în palat. Luca, deși rege, Luca ne-l prezintă pe Hristos născându-se în Betleemul Iudeii. Iisus, într-adevăr, deși rege, Mesia, nu se naște într-un palat, ci, dimpotrivă, în Betleemul Iudeii, așa cum spun cei doi evangheliști, și această naștere în acel, în acea cetate este și o împlinire a unei profeții din Vechiul Testament, însă Luca aduce și o informație suplimentară aceea faptului că regele nu s-a născut, iată, în palat, ci într-o iesle, într-un loc, am spune, poate în ochii unora nedemni pentru o naștere a unui fiu de rege, lucru care ne arată nouă că Dumnezeu, iată, deși împărat, deși rege, este în același timp și discret, și regalitatea sa sau dimensiunea sa regală nu și-o asumă după modelul regilor pământești.
Deci iată că prima lecție pe care Hristos o oferă la momentul nașterii este smerenia.
Și că s-a adaptat contextului. Și că s-a adaptat contextului și, bineînțeles, a ales varianta cea mai smerită.
Totuși, chiar dacă se naște într-un loc smerit, zămislirea lui este minunată, se naște într-un loc smerit. Totuși, la momentul nașterii, vin pelerini și îi aduc daruri și îi se închină.
Într-adevăr,
ca unui rege.
Așa este. Ambii evangheliști prezintă închinarea unor pelerini, unor vizitatori la pruncul nou născut, închinare cu conștiința faptului că în fața lor îl adorau pe regele iudeii, cel nou născut. Matei ne prezintă închinarea magilor, iată, închinare realizată de către niște persoane de din afara poporului lui Israel, deci de niște neevrei, neisraeliți. Și știm cele petrecute în acest context și cum ei, purtați fiind, călăuziți fiind de stea, steaua care li s-a arătat și care i-a adus la cunoașterea faptului că Iisus s-a născut, călăuziți de stea, iată, ajung și îl găsesc pe prunc, știu cine este și îl cinstesc pe măsură, potrivit vocației sale, regale, aducându-i, așa cum menționează evanghelistul Matei, darul aur, tămâie și smirnă. De cealaltă parte, evanghelistul Luca ne prezintă și el alți pelerini, nu aceiași pelerini, nu din afara poporului, ci dintre izraeliți, mai precis venirea unor păstori care au primit această veste a nașterii lui Iisus Hristos de la îngeri și cu această conștiință și cu bucurie în inimi s-au dus să-l caute, să cerceteze, mai bine zis, veridicitatea veștii primite și să se bucure și să-l cinstească pe cel despre care îngerul le-a spus că este Mesia. Și așa o fac, ajungând, găsind ieslea pe mama sa, pe prunc înfășat în iesle și pe tatăl său. Poate o diferență pe care trebuie să o semnalăm este aceea că păstorii, spre deosebire de mari, sunt chiar primii pelerini, pentru că ei au venit să se închine în noaptea nașterii lui Iisus Hristos, pruncului, în vreme ce sosirea magilor s-a petrecut după o perioadă de la naștere, și chiar se spune, Matei evanghelistul spune că magii au găsit casa în care se afla, deci nu ieslea, ci casa în care se afla după o perioadă de la naștere, încă în Betleem, Maica Domnului cu pruncul ei și sub călăuzirea și ocrotirea dreptului Iosif.
Suntem într-o perioadă de post, ne pregătim pentru nașterea Domnului. Cum putem să ne îndreptăm și noi, călăuziți de răsăritul cel de sus, și ce fel de daruri putem să-i aducem Domnului în această zi? Știm că luna decembrie este numită în mai nou, în popor, în duhul lumii de astăzi, o lună a cadourilor. Însă biserica ne îndeamnă la altfel de cadouri. Ce fel de cadouri ar trebui să facem noi în această perioadă și cum ne putem îndrepta noi, cum putem fi noi pelerinii care se îndreaptă către Hristos cu daruri?
Într-adevăr, luna aceasta este o lună a darurilor și nu este un lucru rău că săvârșim astfel de acte prin care dovedim bunătatea
și
noastră
iubirea.
Și iubirea unora față de alții, însă fără doar și poate cele mai așteptate daruri de către Hristos sunt roadele faptelor noastre bune și ale suirii noastre puțin câte puțin spre asemănarea tot mai accentuată cu El. Perioada postului este cu adevărat o perioadă, perioada postului în general, dar referindu-ne la postul nașterii Domnului, este o perioadă de intensificare a faptelor bune, o perioadă de înmulțire a rugăciunii. Nu că faptele bune ar trebui săvârșite la un nivel mai redus în afara postului sau rugăciunea mai rară în afara acestor perioade, ci poate postul este un prilej de intensificarea ei și de dobândirea unui nivel pe care trebuie să-l păstrăm și în afara postului. Deci postul să fie iată un prag pe care noi îl trecem, o treaptă pe care o urcăm și pe care trebuie să rămânem poziționați și după parcurgerea acestei perioade. Cele 40 de zile ale postului nașterii Domnului sunt, așa cum spuneam, o perioadă prielnică pentru înmulțirea faptelor bune, pentru lucrarea virtuților și a rugăciunii, dar consider că este și o vreme foarte potrivită pentru a cugeta și a ne pregăti pentru sărbătoarea care încununează acest parcurs și, în ultimă instanță, reflectând asupra evenimentului care este sărbătorit, nașterea Domnului. Și făcând acest lucru, putem spune că adăugăm dimensiunii practice a apostolului și dimensiunea contemplativă asupra căreia dimensiunea contemplativă a urcușului nostru duhovnicesc asupra căreia spiritualitatea ortodoxă vorbește și ne descoperă și necesitatea ei ne este subliniată în multe ipostaze. Dimensiune contemplativă pe care o putem dobândi, iată, cugetând la relatările celor doi evangheliști, în cazul de față nașterii Domnului în Evanghelia după Matei și în Evanghelia după Luca, cugetarea asupra acestor relatări care să servească pentru noi drept întâlnire, cunoaștere. Și noi facem asemenea, iată, cugetând asupra nașterii Domnului nostru Iisus Hristos, aflăm cine este El de la cei doi evangheliști și ne asemănăm și noi cu magii care au venit să-L vadă. Iată, noi nu putem să-L accesăm așa cum L-au accesat ei, văzându-L față către față, dar noi îl vedem și îndrăznesc să spun că tot într-o manieră destul de frontală, prin intermediul cuvintelor Sfintei Scripturi. Ne apropiem de El, îi aducem aceeași închinare, căutându-L, recunoscându-L în proloagele celor două evanghelii, ca acel prunc mesianic născut în mod minunat din Fecioara Maria, prin Fecioara Maria, pruncă care, iată, s-a născut nu atât pentru sine, cât pentru întreaga umanitate. Așa cum cei doi evanghelii subliniază, dar mai cu seamă evanghelistul Luca, în cuvintele dreptului Simeon, în care evidențiază faptul că Iisus, pruncul pe care El l-a luat în brațe, este lumină spre descoperirea neamurilor, popoarelor și slavă poporul lui Israel, în urmare și a evreilor și a neevreilor, a întregului pământ.
Pentru că ați menționat mai devreme de daruri, știm că în această perioadă, așa cum spuneam, există această nouă tradiție, dacă putem să-i spunem, de a oferi daruri, dar mai ales celor care ne oferă nouă daruri. Și de multe ori riscăm să facem un schimb de daruri. Cine ar trebui să fie cei dintâi beneficiari ai faptelor noastre bune, ai dovezilor noastre de iubire milostivă?
Dacă ne amintim de cuvintele lui Hristos din cuvântarea de pe munte, din Evanghelia după Matei, în care spune: dacă noi iubim pe cei care ne iubesc, ce răsplată vom avea? Oare nu așa fac și cei care nu sunt numai decât creștini, ci purtați de bunătatea lăuntrică, săvârșesc acest lucru în mod reciproc? Înțelegem că Hristos dorește mai mult de la noi. În cazul acelei observații pe care el o face, firește, se referă la iubirea vrăjmașilor noștri. Dar putem extrage de acolo o învățătură legată de întrebarea pe care dumneavoastră ați formulat-o, anume faptul că Hristos cumva ne îndeamnă să dăruim celor care nu ne oferă. Sau poate celor care cărora le lipsesc, care sunt în nevoie. Dar poate interesant ar fi și această direcționare a darurilor nu numai către cei care sunt într-o situație, să zicem, materială precară, ci și cei care nu se gândesc să ne ofere un dar. Iar noi, iată, le putem face un gest frumos, descoperindu-le prin darul pe care îl oferim simpatie față de ei și dragoste, în ultima instanță, față de ei. Dar mai cu seamă, postul Crăciunului, iată, este un post în care se cuvine să lucrăm fapta bună a milosteniei. Și milostenia, așa cum Hristos însuși ne învață, se face cu cei care sunt nevoiași. Spunea cândva în Evanghelia după Luca, îndemnându-l, stând la o masă și îndemnându-l pe cel care îl găzduia, să aibă grijă ca atunci când dorește să ofere o masă, să ofere nu celor care l-ar putea răsplăti, ci celor care nu l-ar putea răsplăti. Deci îl orientează pe el, pe gazda lui în vremea aceea, dar și pe noi astăzi, către cei care, iată, nu ar putea să, nu pot să ne răsplătească, aceasta pentru ca noi, nefiind răsplătiți aici de către ei, să ne asigurăm răsplata de la Părintele Ceresc.
Să ne ajute Dumnezeu să avem și noi privirea ațintită către această răsplată a lui Dumnezeu.
Doamne, Domnului, Doamne, ia
Danus Flor. Ne reamintim de evenimentele petrecute la nașterea Domnului nostru Iisus Hristos, ne punem întrebări cu privire la magii de la răsărit care au venit să aducă cinstirea lor celui pe care îl căutau, cel născut rege al iudeilor, cel despre care reușiseră să intuiască faptul că s-a născut prin descifrarea unor fenomene celeste. Ei vin în mod firesc în capitală, la Ierusalim, locul unde s-ar aștepta oricine să se afle un rege. Sunt primiți de Irod, află indicații despre așteptările profetice privitoare la Mesia, adică Hristos, și ieșind de la Irod ajung călăuziți de stea în casa unde era pruncul Mesia, împreună cu oasa mamă, și căzând la pământ, scrie evanghelistul Matei, s-au închinat lui și deschizând vistierile lor, i-au adus lui daruri, aur, tămâie și smirnă. În afară de faptul că prin semn de la Dumnezeu nu cad în șiretlicul lui Irod, despre acești magi, Evanghelia nu ne mai oferă alte detalii. Cine sunt acești magi? Cine sunt acești bărbați provenind dintre păgâni, dintre neamuri, dar care sunt totuși primii dintre oameni care cinstesc pe Mesia înaintea celor din poporul ales? Ei au fost primii care au confirmat cele anunțate de Mântuitorul că mulți de la răsărit și de la apus vor veni să fie părtași împărăției cerurilor. Numele lor desemna o castă preoțească persană, consilieri aleși ai regelui, în sens mai larg, înțelepți, specializați în astronomie, în interpretarea viselor și în magie. De aceea, Sfântul Ignatie Teoforul a văzut în magi încetarea magiei, supunerea în fața lui Mesia. Nu știm cu siguranță ce poziție socială aveau, însă aceasta era suficient de înaltă încât să fie potrivit să vină în vizită la un rege nou născut, să poată fi primiți în audiență și să fie tratați ca niște demnitari străini de către regele Irod la Ierusalim. De aceea, închinarea lor înaintea unui prunc într-o casă de rând din Betleem ilustrează în mod remarcabil schimbarea valorilor sociale pe care Evanghelia o aduce. cel care între voi va vrea să fie mai mare să fie slujitorul vostru. Și care între voi va vrea să fie întâiul să vă fie vouă slugă, va spune mai târziu Mântuitorul. Darurile aduse arată faptul că erau bogați. Sunt daruri luxoase, potrivite pentru un rege. Aur, un dar al celor bogați. Tămâia, Libanos, în textul grec, desemnează un anumit tip de tămâie, rășina de la copacii din familia Boswellia, rară și scumpă, arsă nu numai în cadrul cultului, dar și la ocazii sociale importante. Și mirul, o altă aromată prețuită. Începând cu Sfântul Irineu, aceste daruri au fost interpretate ca având și o conotație simbolică și profetică. Aurul, potrivit pentru un rege, tămâia potrivită pentru dumnezeirea pruncului, iar mirul, potrivit pentru riturile de îngropare. În același timp, imaginea aceasta a magilor, a neamurilor care vin să aducă omagiu, evoca vizita celebră a reginei din Saba sau Sheba, care a adus daruri asemănătoare regelui Solomon. Peste această imagine se suprapun profeții care arată că Mesia va primi astfel de închinări de la alți regi. Împărații Tarsisului și insulele daruri vor aduce, citim în Psalmi. Împărații arabilor și ai reginei Saba prinoase vor aduce și se vor închina lui toți împărații pământului, toate neamurile vor sluji lui. Luminează-te, luminează-te, Ierusalime, că vine lumina ta și slava Domnului peste tine a răsărit, profețește Isaia. Atunci vei vedea, vei străluci și va bate tare inima ta și se va lărgi, căci către tine se va îndrepta bogăția mării și avuțiile popoarelor către tine vor curge. Caravane de cămile te vor acoperi și dromadere din Madian și Efa. Toate sosesc din Sheba, încărcate cu aur și cu tămâie, cântând laudele Domnului. Pornind de la aceste imagini, unii părinți ai bisericii au văzut în magii de la răsărit figuri regale care au venit să se închine adevăratului împărat. Bună seara! În ediția din această seară a emisiunii noastre îl avem în mijlocul nostru din nou pe părintele profesor Stelian Tofană de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj, căruia îi spunem bine ați revenit.
Bine v-am regăsit.
Părinte profesor, vreau să deschidem această seară cu o discuție despre nașterea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, despre ce ne descoperă nouă Evangheliile cu privire la acest eveniment. Eveniment prefațat de o multitudine de semne, eveniment care se desfășoară într-un context social aparte, cu toate acestea, un eveniment care este foarte important, inclusiv pentru noi astăzi, de aceea, an de an, ne apropiem cu inimă deschisă față de această sărbătoare. Ce ne spune Scriptura despre nașterea lui Hristos?
Nici nu știu cum să încep. Scriptura ne spune enorm de mult despre nașterea lui Iisus Hristos și noi suntem contemporani cu nașterea lui Iisus. De aceea este extrem de important pentru noi acest eveniment, acest prasnic. Noi nu sărbătorim la Crăciun un eveniment al istoriei, un eveniment al istoriei trecute, ci un eveniment al istoriei prezente. Și acest lucru aș dori să-l precizez și să-l exemplific în emisiunea noastră. Înainte de toate, pentru telespectatorii noștri, aș vrea să spun că evenimentul nașterii lui Iisus Hristos în Biblie este prezentat din două perspective. Mai întâi, numai dintre evangheliști, numai Matei și Luca prezintă evenimentul nașterii lui Iisus. Și mai există încă doi autori ai Noului Testament care vorbesc despre nașterea lui Iisus. Este vorba de Evanghelistul Ioan și de Sfântul Apostol Pavel. Matei și Luca prezintă evenimentul nașterii lui Iisus Hristos din perspectivă istorică, ca eveniment al istoriei, cu unele detalii și importante detalii de ordin istoric și nu numai, și arheologic chiar. Pe când Evanghelistul Ioan și Apostolul Pavel prezintă nașterea lui Iisus Hristos din perspectivă teologică. Și asupra acestor două lucruri aș dori să ne oprim puțin, pentru că în special perspectiva teologică a nașterii lui Iisus Hristos oferă, să spun așa, contemporaneitate evenimentului nașterii Mântuitorului Hristos. Să luăm puțin pe rând. Matei și Luca, am spus, prezintă din punct de vedere istoric evenimentul nașterii, dar și ei contextualizându-l, prezentându-l din două puncte de vedere diferite. Matei pune accentul pe magi și vom vedea și de ce, pentru că ei joacă un rol important în relatarea mateiană despre nașterea Mântuitorului, pe când Luca pune accentul pe păstori. Deci în prima evanghelie avem de-a face cu oameni învățați, cu oameni bogați, cu oameni aparținând unei lumi intelectuale, care, iată, sunt implicați în nașterea lui Iisus și nașterea lui Iisus are un mesaj pentru ei. De fapt, ei caută evenimentul nașterii, foarte interesant, lumea științei, să spunem așa. Pe când, dincolo, în Evanghelia după Luca, avem la ieslea pruncului Iisus oameni simpli, păstori, oameni săraci, dar care vom vedea ce rol au sau ce rol primesc din momentul în care ei se întâlnesc cu pruncul nou născut. Matei prezintă nașterea lui Iisus Hristos, iar iată din câte perspective putem să privim, teologice putem să privim acest eveniment. Prezintă deci Matei nașterea lui Iisus într-un cadru de evenimente care se petrec o parte în Ierusalim, altele în afara Ierusalimului. Unele în timpul vieții lui Ierod, altele după moartea lui Ierod. Pe când Luca nu este preocupat de aceste aspecte istorice, pentru el important este să transmită mesajul pe care evenimentul nașterii îl are. Deci cerul îl are pentru pământ.
Se suprapun o serie de perspective și de teme în legătură cu nașterea Mântuitorului. Întâi este un joc geografic, dacă vreți, o localizare geografică, Sfânta Familie merge de la Betleem în Egipt la Nazaret. Situația contextuală din Ierusalim cu regele Irod care, și cetatea întreagă care se tulbură. Apoi avem magii, apoi avem păstorii, apoi avem scena însăși a nașterii, apoi avem contextul mai larg social cu acel recensământ. Să încercăm să luăm lucrurile gradual. Întâi de toate, cine au fost acești magi? Tradiția noastră populară dă multe explicații și portretizează divers, la fel cum au făcut-o și interpreți în istorie. Mag, totuși, pentru evrei nu era un cuvânt comod, pentru că întotdeauna condamnau magia, de aceea au fost interpretați ca fiind astrologi. Cine sunt acești străini de neamul ales care sunt vestiți de o stea și vin să-L descopere pe Mesia?
O să vedem cine sunt acești magi și o să vedem și de ce natură a fost steaua respectivă. Este important pentru lumea de astăzi să știe aceste lucruri, dacă avem de-a face cu evenimente reale ale istoriei sau cu ficțiuni relatate de către evangheliști. Nu este nici cea mai mică ficțiune în relatarea evangheliștilor. De aceea, cu toată seriozitatea, să ne aplecăm asupra textului sfânt, care relatează atât cât poate să relateze din misterul acestui eveniment al istoriei, și anume nașterea lui Iisus. Să le luăm puțin pe rând, așa cum spuneați. Acești magi vin din extremul Orient. Vin la Irod și pun o întrebare foarte importantă. Și de ce am început cu această afirmație? Vin din extremul Orient și pun o întrebare foarte importantă. Pentru că întrebarea pe care o pune ajută să putem identifica. Și îl întreabă pe Irod așa: unde este cel ce s-a născut rege al iudeilor? Nu cum avem în unele traduceri, am și eu în față această traducere, unde este regele iudeilor, cel ce s-a născut? Dacă punem întrebarea așa, putem foarte ușor să înțelegem că magii căutau pe Irod. Unde este regele iudeilor care s-a născut? Cândva. Ori, în original, și iarăși este important, mereu facem apel la textul original, avem acolo o expresie foarte importantă. Spune evanghelistul: tu estin otectis vasilevs ton iudeon. Unde este cel care s-a născut, acum e important, rege al iudeilor. Observăm că în acest text cuvântul Vasilevs nu este articulat. Este fără articol. Ceea ce înseamnă că ei nu căutau pe un rege care s-a născut cândva, ci pe cineva care s-a născut acum rege. E un participiu cu un substantiv fără articol. Unde este cel ce s-a născut, virgulă, rege al iudeilor. Deci acum s-a născut rege al iudeilor, unde este el? Foarte precisă întrebarea. Este un amănunt foarte important pe care textul original îl dă. Acești magi au fost considerați ca fiind, pe de-o parte, astrologi, oameni de știință, cititori în stele, care se ocupau cu citirea astelor cerești, etc. Eu cred că acești magi nu erau nici astrologi, nici oameni de știință babilonieni, nici oameni specializați în citirea și deșifrarea mesajelor astelor cerești, ci acești magi trebuie să fi fost preoți persani, deci preoți păgâni, foarte bine familiarizați cu istoria evreilor. De ce am ajuns la această concluzie? Ei caută precis pe pruncul născut rege. Deci textul original, așa cum am spus, nu îngăduie nici o, să spunem așa, ieșire din cadrul de referință al noțiunilor, al sensului textului original. Deci cine erau acești magi? Trebuie să fi fost preoți păgâni, persani din extremul Orient, care se ocupau cu istoria lui Israel. Deci oriunde poporul acesta a ajuns în robie, a fost luat, să spunem așa, în primire de către cei care i-au dus în robie, imediat prin istoria lor. Pentru că prin istoria lor, ei și prin profețiile lor mesianice, la care țineau foarte mult, ei transmiteau un mesaj lumii de atunci. Atenție! Suntem robi? Ne-ați luat robi? Ați venit peste noi cu o împărăție? Dar nu uitați un lucru. Din neamul nostru se va naște un rege, un împărat, care va domni peste întreg pământul și a cărei împărăție nu va avea sfârșit. Imaginați-vă ce însemna această profeție pentru păgâni, pentru regii de atunci, pentru împărățiile de atunci, știind că acest popor are o istorie interesantă și el a jucat dintotdeauna un rol important în istoria acestui pământ, cum joacă de altfel și astăzi. Dar să ne întoarcem la textul sfânt. Și atunci, cine avea misiunea de a urmări în amănunt istoria acestui popor? Preoții păgâni, care au foarte familiarizat cu textele religioase ale altor popoare. Și cum în cartea lor sfântă se vorbea de acest împărat, de acest rege care va veni, care va domni peste toate împărățiile, un împărat universal și cum Israelul va fi dominant peste întreaga lume, cu mare atenție studiau orice profeție a acestui popor. Deci știau foarte clar, precis, cine urmează să vină, ce calitate va avea și ce menire.
Totuși, vestirea au avut-o din partea astrelor. Mai ales că acea zonă a lumii atunci era vestită pentru cunoașterea sa în zona astronomică.
E foarte important și ajungem și aici. Revin puțin la magi ca să înțelegem de ce ei știau foarte... Cum ne ajută textul să înțelegem cât de multe știau ei despre cel pe care îl căutau. Ei vin cu niște daruri. Aur, smirnă și tămâie. Aurul era cadoul prin excelență oferit regilor. Deci ei știau pe faptul că ei caută un rege. Că acest prunc născut va fi rege. 2. Aduc acestui prunc născut și tămâie, care este jertfa adusă lui Dumnezeu. Deci știau că acest prunc extraordinar de mult știau, este și Dumnezeu. Deci atunci anticipau persoana divină umană al lui Iisus Hristos prin darurile lor. Imaginați-vă câte știau. Și trei, îi aduc și smirna, care intră în componența aromatelor pentru îngropare, pentru îmbălsămare, ceea ce înseamnă că știau că acest om, ca om, acest rege, va și muri. Este fenomenal acest mod de atitudine și de comportare a acestor magi în fața pruncului Iisus. Revenim acum la problema semnului de pe cer, dat de Dumnezeu. Ei sunt călăuziți, ne spune Matei, de o stea. Întrebarea care se pune este, de ce natură este această stea? Ce fel de stea? Este vorba de un astru ceresc, anume, așa cum adesea în istorie și știință s-a precizat, sau nu? Răspunsul la această întrebare a fost dat în modul cel mai diferit, de la teologi până la oamenii de știință și invers, de la oameni de știință până la teologi. Eu aș aminti în acest sens teoria unui om de știință, lui Johannes Kepler, care în jurul anului 1600 a emis o ipoteză care pe parcurs a fost îmbrățișată și de teologi, și anume a spus el așa: steaua aceea n-a fost nimic altceva decât aspectul pe care l-a luat pentru observatorul de pe pământ o triplă conjuncție a planetelor Jupiter și Saturn, având în spatele lor constelația Peștilor. Și spune Johannes Kepler, aliniate aceste planete cu fundalul constelația Peștilor, dădea o strălucire cu totul aparte. Ceea ce este important este într-adevăr faptul că această sau astfel de triplă conjuncție, care se produce de altfel foarte rar, a apărut sau a avut loc în anul 7 înainte de Hristos, cu trei perioade maxime de strălucire. Foarte important. Această coincidență a pus puțin în expectativă părerile oamenilor de știință și de teologie. Și anume 23 mai, 3 octombrie și 4 decembrie. Și Johannes Kepler spune că magii vor fi pornit după a doua apariție și vor fi ajuns la iezile din Betlehem în 4 decembrie, la a treia apariție. Culmea este că există și o informație arheologică în acest sens, anume pe o tăbliță de lut ars de la vechea școală astrologică din vechiul Babilon, de la Sipar, este consemnat faptul că steaua magilor a putut fi observată în anul 7 înainte de Hristos, aproximativ timp de 5 luni. Acest lucru este menționat într-o carte foarte importantă pe care nu putem să o neglijăm, nu putem trece ușor peste ea, și anume a lui Emil Schurer, The History of the Jewish People in the Age of Jesus Christ, adică istoria poporului evreu în timpul în vremea lui Iisus Hristos. Însă, avem acum datele, să spunem așa, științifice, o explicație științifică a acestui fenomen. Sfântul Ioan Gură de Aur, secolul IV, tălmăcind acest text în omiliile lui legat de nașterea lui Iisus, are o altă părere. Și anume, el spune că steaua magilor n-a fost un astru ceresc, așa cum s-a explicat de către știință, ci steaua magilor a fost un semn al cerului, un semn pe care Dumnezeu l-a dat, sub forma unei stele. Acest semn, această strălucire, fiind observată de pe pământ de către om în acest mod, sub acest chip de stea, dar Sfântul Ioan Gură de Aur spune, această stea a fost ca și norul de stâlp sau stâlpul luminos sau întunecat din pustie, care conducea pe evrei noaptea și ziua. Noaptea sub chipul unui stâlp de foc luminos, care lumina înaintea lor drumul ca un felinar, și ziua sub forma unui stâlp de nor, care iată îi conducea pe evrei prin pustie. Și spune Sfântul Ioan Gură de Aur, acesta a fost un semn ca și semnul din pustie al lui Dumnezeu, care i-a condus pe magi. Ei reprezentând lumea păgână spre pruncul Iisus, care s-a născut și pentru ei, deși pentru lumea păgână. Din nou avem aici ceea ce discutam și într-o emisiune trecută, interesul lui Matei, atenția lui Matei îndreptată prin textul pe care el l-a pus în scris spre lumea păgână, cu mesaj spre lumea păgână vis-a-vis de evenimentul, să spunem așa, Hristos.
Deci acești magi au și această funcție profetică cumva.
Exact.
De a anunța. Deci iată că nu doar profețiile din Sfântul Poporului ales.
Exact. Deci magii, dintr-un anumit punct de vedere, mă bucur că ați accentuat acest lucru, ei sunt chiar profeții
dintre neamuri.
Din vechime vis-a-vis de nașterea lui Iisus și mai mult ceea ce vom vedea în Evanghelia după Luca, ei sunt evangeliștii nașterii lui Iisus, a venit din lumea Fiului Dumnezeu pentru lumea lor. De ce? Să avem un amănunt foarte important pe care îl precizează evanghelistul Matei. Spune așa, după ce ei au dat darurile pruncului născut din visteriile lor, luând înștiințare în vis să nu se mai întoarcă la Erod, pe altă cale s-au dus în țara lor. Ceea ce este important aici este expresia pe altă cale s-au dus. Ce înseamnă acest lucru? Această expresie are mesaj și pentru noi, pentru lumea de astăzi. Pentru mine, pentru tine, pentru oricare dintre dumneavoastră. Și anume, magii după ce s-au întâlnit cu pruncul născut, se întorc în viața lor obișnuită pe altă cale. Deci nu pe calea pe care a venit. Dovadă că după ce ne-am întâlnit cu pruncul Iisus, viața noastră trebuie să capete o altă cale. Adică pașii noștri pe, în călătoria acestei vieți scurte trebuie să găsească o altă cale. Deci nu mai putem să mergem de la ieslea pruncului Iisus din ziua de Crăciun pe aceeași cale pe care am venit. Trebuie să schimbăm total calea. Nu pe calea păcatului, nu pe calea incertitudinilor, așa cum au venit magii, nu pe calea citirii semnelor, ci pe calea realității istorice pe care o trăim vis-a-vis de prezența noastră directă și concretă și reală în fața pruncului Iisus. Să reținem această imagine, pe altă cale s-au dus, pe altă cale din ziua de Crăciun să mergem pe drumurile vieții.
Scobore to Domnului,
Domnului Cerul, Domnului Sfânt.
La crucea bisericii, o Domnului.